Za inženýrem Pavlem Weichnerem jsem zajela do Šatova, hlavního střediska společnosti Znovín Znojmo. Na chodbě i v kanceláři tu visí množství obrazů. Ovšem, když jsme pak spolu zajeli do Loutockého kláštera, dalšího důležitého sídla vinařství, několik velkých sálů bylo obrazy doslova poseto. Galerie, na kterou je Pavel Weichner právem pyšný, vystavuje obrazy od více než 800 soudobých výtvarníků, malířů, sochařů, ale i básníci darovali galerii své básně. A téma mnohých z nich, nebo většiny, no víno, život s vínem a láska k vínu. Pane řediteli, vy máte vlastně, mě napadlo, jakési prvenství, snad i nejen u nás v České republice, ale i ve světě. Velké významné vinařství s letitou tradicí a galerie tohoto formátu. Jak to vlastně vzniklo, tahle galerie?
No, ta myšlenka je tak více než 20 let a v podstatě my jsme i v zahraničí, tak jak jsme jezdili, jak jsme se dívali na spousty věcí a mezi jiným i to, že někde mají několik děl uměleckých. No a tak jsme se spojili s panem Hrabicou, což je takový člověk, který kdysi hodně novinařil a zval si k Rybníku Svět do Třeboně malíře, takový začátku v menším. No a my jsme pronajali si Loutský klášter ve Znojmě a tak jsme si řekli, protože to byly kasárna, tak jsme si řekli, čím to vlastně vybavíme nebo co tam dáme zajímavého. No tak jsme začali sbírat obrazy nejprve, potom sochy, fotografie i básničky od českých autorů, kteří se zabývají vínem. No a začali jsme postupně vybavovat Loutský klášter, prvně hlavní sál, pak jsme udělali obrazovou galerii, až vzniklo tato monumentální sbírka, kterému teď my říkáme Znovínský Louvre nebo Znojemský Louvre, Loutský Louvre. No a ještě v tom pokračujeme, dáváme malířům a umělcům témata, dali jsme jim téma ještěrky zelené, nebo ledňáčka říčního, nebo jsme Znojmu a víno, ženy a víno, prostě to, co tady tuto skupinu zajímá. My potom využíváme nejenom teda, že to máme jako výstavní neprodejnou výstavu, která se stále zhodnocuje, protože ty díla neustále rostou, nerozlišujeme, kdo z nich je lepší a kdo horší malíř, a používáme to třeba na etikety, na obálky katalogů a podobně.
Měl jsem pravdu, že nemáte mezi vinaři období s tou galerií?
Neviděli jsme, když objíždíme nebo se jí díváme na internet samozřejmě a všude, nevím, že by tolik uměleckých děl někdo měl v České republice nebo i v zahraničí. Je to prostě rarita, je to mimořádnost.
No tak já vám blahopřeji. Rozhodně je to nádhera chodit tam a je to tak na několik hodin, kdyby někdo se chtěl opravdu potěšit každým z těch obrazů. A některé z nich jsou velmi vtipné, mají velmi vtipné náměty.
Jsou to malíři známí i méně známí. V začátku jsme spolupracovali s Holarem z Prahy a pak se to rozšířilo na další, takže máme tam jak od Slívy, tak od Velčovského, od Majera, prostě od spousty autorů známých, musel bych to, abych na nikoho nezapomněl, tak prostě všichni, kdo mají rádi víno, tak tam jsou.
Další prvenství. V roce 1991 jste začali s vinou turistikou, ale že se vám to od té doby rozvinulo, jak jste začínali a proč vlastně?
No, začali jsme už v těch pionýrských dobách, 90. letech, od té doby, kdy vznikl Znovín. A protože jsme také, jak jsem říkal, jezdili jsme do zahraničí, tak jsme se dívali i na to, jak prodávají víno, jak vlastně se dá realizovat víno v čase budoucím, to, co bylo před námi, tak jsme si řekli, tak jeden z důležitých věcí je mít turismus, aby ty lidi přijeli, viděli, kde réva roste, co se tam děje v tom kraji a ochutnali ta vína, aby prostě se nějak vtělili a stotožnili s tím vínem. Tak jsme začali s vinařským turistickým programem. Všichni se na nás vinaři ostatní dívali prvně skrz prsty, protože každý řešil úplně jiné problémy. I když my jsme taky museli řešit problémy tehda 90. let vznikajících velkou obchodu a podobně, tak jsme nejprve ve 94. jsme otevřeli tři naše takové první stanoviště turistické, a to byl Šobes, Vinice, která je otevřena doposud denně vlastně. Pak jsme malovaný sklep otevřeli, zpřístupnili v Šatově a zrekonstruovali jsme moravský sklípek v Šatově, nejprve pro hromadné zájezdy, pak sloužil teda i dalším účelům.
No a ty sklípky, to je další prvenství vlastně.
Tam jsme zřídili privátní boxy v moravském sklípku.
Mám na mysli otevřít sklípky veřejnosti, tak?
To jsme také přemýšleli, jak to vlastně udělat. My jsme ze začátku dělali tady v Praze na Strahově, v odsvěceném kostele v galerii Miro jsme dělali degustace a říkali jsme si, proč vlastně my sem jezdíme, když můžeme sem jezdit, ale ať jezdí i za námi ty lidé do těch našich končin. Tak jsme udělali ochutnávky, začali jsme s putováním, začali jsme nejprve s putováním po sklepích z Novínu, z začátku jezdili jeden, dva autobusy, tři autobusy na první putování nám dokonce ta dopravní společnost na to zapomněla, tak nám poslali nám tři autobusy, to byly jezdili začátku tři autobusy, jeden den, poslali nám dokonce městské dopravy, takže ti účastníci se drželi těch tyčí, no a pak postupně se to rozvíjelo, zdokonalovalo, že dneska nám putování po sklepích a i z jara po Vinicích z Nojemska jezdí takových 15 až 20 autobusů denně a je to 10krát, vždycky pátek, sobota, neděle, pátek, sobota a ty lidi už máme pro ně standardní program, nastupují po celém Znojemsku, po hotelích, my je zase sbíráme, děláme jim degustace, osobně se tam všichni účastníme, všichni jsme v tričkách, včetně účetních a podobně, tak představujeme vína. A je to takové, my tomu říkáme akce Kulový blesk, je to taková logistická akce obrovská, lidi si na to navykli. Také neznám na světě žádnou vinařskou firmu, která by takovýto způsob prezentace a vůbec prodeje vín realizovala.
Vlastně, co by cestovní kancelář, tak trochu.
My jsme si říkáme trošičku, že jsme trošku cestovní kancelář. No.
No, ale vy jste tohle všechno rozvinuli a dnes už je 21. ročník vinařské 50 z Novín Cup, 50ky z Novín Cup, autor z Novín Cup, abych byla přesná, a 8 let z Novín Walking a teď čerstvě nabízíte koloběžkový okruh 5kilometrový.
Ano.
Tak to jenom jakási tečka tady této kapitolce. Kdybych nevěděla, jak náročná a bez konce je práce s vínem, tedy já to znám pouze z toho, co slyším nebo čtu od vinařů, řekla bych si, že si jenom hrajete. I vaše produkce vín, která přináší neustále nové nápady, mi připadá dost hravá. Například vaše poslední, nebo já nevím, jestli je to poslední, řada nazvaná Ještěrka, tu už jste zmínil, Ledňáček říční a Rosnička zelená. Jak jste přišel na toto?
Tak lidi si rádi hrají a vedle toho, že jsme vyráběli vína klasická, pozdní sběry a podobně, tak jsme si řekli, tak něčím to ozvláštnit a tím, co je zvláštní v našem kraji, co je jedinečné a co by bylo, tak se přemýšlelo nad tím a v roce 2008 jsme začali vyrábět ve Znovínu Ještěrku zelenou, tak Ještěrka zelená znamená, že nad etiketou vín přívlastkových, které pochází z viničních tratí, které jsou v blízkosti Národního parku Podyjí, kde se hospodaří ekologičtěji, tak z toho jsme začali vyrábět vína a nad etiketu jsme nalepili takovou 10-12 cm zelenou pěknou samolepku Ještěrky zelené. Vyrábíme tramín, vyrábíme sauvignon a vyrábíme ruanské bílé.
Se znakem Ještěrky.
S tou Ještěrkou.
A vy máte také vinici Ještěrka? Nebo ne?
Ne, to ještě nemáme, ale je to dobrý nápad. Možná, kdyby jsme ji označili, ty názvy viničních tratí jsou historické. Z němčiny převzaté, některé vznikly později, tak určitě ještěrka by se tam hodila, pokud by nějaká vznikla nová viniční trať. No, takže jsme to označili ještěrku zelenou a dneska už ty lidé jednak v regálech a všude vidí ještěrku, tak už jdou po ještěrce. A pak, když přijdou třeba do restaurace, tak už si nevybírají nic z těch odrůd, protože ví, že tam je jakýsi typ vína, jakýsi charakter vína, takže řeknou, já chci s tou ještěrkou. No a později jsme to rozšířili teda asi za 5 roků. Jsme to rozšířili o ledňáčka říčního a tam je zase fyzika, tam není ekologie, ale tam je fyzika. Jsme schladili na 4 stupně rmut, to znamená pomleté hrozny před lisováním, čímž se dostali toho, že ze slupek se dostanou další aromatické látky, které běžně nejsou, vlastně při normální kvašení se tak neuvolní. Takže z ledňáčka máme silvánské zelené, máme veltlínské zelené, jako takové typické představitele. No a pak jsme to, asi Semillon, to je taková stará francouzská odrůda, která se na Znojemsku znovu vrátila. My jsme milovníci starých odrůd a vracíme třeba modrého Janka, taková zvláštní odrůda, kterou jsme pozbírali po Moravě a přihlásili jsme jich do odrůdových zkoušek. Tak jsem odbočil od ledňáčka, se vrátím k ledňáčkovi. No a na ledňáčka teď letos navázala, nebo se zařadila jako třetí zvířátko, rosnička zelená, a ta symbolizuje počasí, ona se spojuje s počasím, takže v posledních letech počasí hraje, má obrovský vliv na kvalitu vín, ať už je to střídání teplot, nebo obrovské tepla teď, jak poslední roky jsou, takže ta vína, ve kterých se projeví ten charakter toho daného ročníku, ten osud vína, jak říkal pan profesor Kraus, který učil na vysoké škole v Lednici, tak ten osud vína je vtěsnaný do toho vína. Tak to označujeme nebo lepíme nad etiketu rosničku zelenou.
Nicméně mě to právě připadlo jako jakási hravá záležitost. Kdybyste měl malé děti, jakože už máte velké dceru a syna, tak bych si řekla, aha, to tady chtěl pan ředitel zabavit děti, ale tak to nebylo. Další prvenství, které nemáte sice nikde napsáno, ale byli jste první, kdo zřídil zásilkovou službu. A napadlo vás to, a nemyslím jenom vína vůbec, zásilkovou službu vůbec, napadlo vás to prý v Londýně. To zní trochu záhadně.
Napadlo mě to v Londýně, kdy jsme začali v 90. roce exportovat do Velké Británie a exportovali jsme tam více jak 10 let a oni tehda nás objevili tady vůbec na Jižní Moravě, že tady vyrábíme vína, protože tehda se u nás příliš nevědělo, za socialismu měl gestci Kospol a ten byl na Slovensku, takže o Moravě se příliš nevědělo. Tak jsme tam jezdili každým rokem a protože ta firma Sunday Times Wine Club, která vlastně nás oslovila, tak byla největší distribuční firmou na světě, fyzickým osobám a vůbec do některých restaurací a je momentálně, má i pobočky ve Francii a teď expandovala dost do Ameriky. No a tam my jsme se učili spousty věcí, jak to dělají, jak představují vína, jak porovnávají různé vůně a jak distribuují vína. Tak nás tam fascinovalo způsob objednávání vín, kde v obrovské hale sedí 10 lidí, minimálně 10 lidí a se sluchátky přijímá objednávky z celé Británie. A
protože tehdy ještě nebyl internet.
Nebyl internet a musím říct, že když jsme tam potom jezdili, u nás už se zaváděl internet a oni ještě nebyli.
Neříkejte.
Takže nás to potěšilo, že ten vývoj u nás potom byl obrovsky rychlý. No a tak jsme viděli, jak oni to distribuují, tak jsme řekli, jak musíme u nás taky zavést. A to přijde, ta doba určitě k nám, nebo budeme se snažit o to, aby jsme nebyli jenom pivní zem, ale i vinařská zem nebo vinná zem. No a tak jsme začali s se zásilkovou službou, museli jsme to zabalit do kartonu, tehdy to nebylo zvykem, pošta česká se na nás dívala tak divně, když jsme ho... No a ten karton, až byl označen křehký, tak musel vydržet pád ze stolu, protože jakmile to bylo označené křehké, tak už i tehdy s tím házeli ti pracovníci. Takže zdokonali jsme ten karton tak, že jsme měli prakticky, a máme doposud, nulové rozbitné. No a pak teda jsme ty kanály vedle té klasické dobírky v těch pionýrských dobách jsme to rozšířili o další, jak naše kanály prodejní, máme 30 výdejních míst po republice a silné internetové obchody a reagujeme na všechny možné způsoby objednávek, ať už při našich akcích nebo podobně, a strašně moc vína prodáme ve Znojmě v Loutském klášteře.
Jako první jste také začali uvádět na etiketách tratě.
To je taky velký fenomén. My jsme v podstatě už od začátku byli vyznavači toho, že nejenom teda se tam objeví odrůda, ročník a přívlastek, jestli je to pozdní sběr, výběr a podobně, to od roku 95, ale říkali jsme, že vlastně to důležité je viniční trať pro ten charakter vína. To teroir, ten terén zjednodušeně, nejsme teroristi, ale ten terén, který se projevil ve víně. Takže jsme už tehdy začali v tom 95. označovat vína takovou samolepkou Teroir Club, kde bylo jasné, že se projeví viniční trať. My jsme majlujeme ji doposud na etikety a myslím si, že tento směr je správný, protože ve Francii, v Itálii, ve Španělsku mají jiný systém posuzování kvality vín, ne podle cukernatosti, ale podle lokalit, apelací. Aha. A u nás v České republice máme německý, germánský, kde je to podle cukernatosti. A tyto dva směry existují vedle sebe a je snahou to trošku nějak jako přiblížit zájmy, aby se v tom trošku lidé vyznali. Takže my už jsme udělali to, co vlastně je syntetikou obou, že tam dáváme odrůdu, viniční tráť a vlastně i tu lokalitu. Takže k tomuto někdy směřuje asi takový světový trend.
Jako jediní v republice máte ve sklepích betonové vejce, ve kterém zraje víno. Jste tedy světově takzvaně in. Jaký je rozdíl mezi zráním v sudech dubových a v betonovém?
Tak reagujeme i na trendy, které momentálně jsou ve vinařství. Musíme na to reagovat a dneska se vracíme zase to, co tady kdysi bývalo. Tak byly betonové nádrže, ale betonové s nějakým nátěrem. A dneska je ten beton tak dokonalý, že dokáže se vyrobit tak, že vlastně působí jako dřevo, ale o něco ještě dokonaleji, že vlastně ta oxidace přes to dřevo, jak v klasickém dubovém sudu, tak je jemnější, dochází tam k vytvoření příjemných aromatických látek a začali s tím Francouzi na Loire, ta firma exportuje vlastně do celého světa dneska a zdokonalili to ještě dalším tím, že udělali tvar vejce, tady tohoto betonové nádrže nebo sudu betonového jakéhosi. A v tom dochází k cirkulaci ve tvaru vejce, takže víno cirkuluje a projevuje se to, že je to tvar vejce, protože i v klasickém sudu to víno cirkuluje. Večer, když ho ochutnáte dneska, tak má jakousi chuť a jak ono cirkuluje, tak druhý den přijdete a chutná trošku jinak, i když vy jste třeba trošku naledění jinak a podobně. Když si se obchodovalo asi 200 let tak, že když foukal severní vítr, tak se doporučovalo, aby obchodníci nabízeli vína, když foukal jižní vítr, tak zase se nedoporučovalo, protože to víno tolik nechutnalo, takže to víno je prostě živý nápoj a má obrovský rozměr a v podstatě není ještě prozkoumáno to, co v sobě má.
A odkud máte vy ten beton, nebo vlastně celé to vejce jste dovezli od někud?
Máme obrovské vejce, strašně těžké vejce.
No
právě. A to největší, které se vyrábí, máme to z Francie, z oblasti Loire, kde je to z písku, z Loire přímo vyrobené a Francouzi ten beton, nebo ten cement použitý na ten beton, pochází také odsud. A tak teď tam máme vína a určitě to budeme i speciálně nabízet, ale to je jedna z možností, jak to víno zajímavě nabízet a hrát si. Těch možností u vína je strašně moc.
A to vy hodně umíte, nabídnout možnosti, jakým způsobem je možné hrát si z víny. Jak početný je váš marketingový tým? Protože, jak říkám, ten vinný marketing je vaší silou, je vaší silnou stránkou.
No, my máme asi 90 zaměstnanců, pokud bych nebral vinohrady. Ve vinohradech máme ještě nějaké další lidi, ale 90 zaměstnanců. A z toho 3-4 se zabývají ne marketingem, ale prostě tady kolem toho, kolem zákazníků fyzických a podobně, možná, že jenom 2. No a zabýváme se tím vlastně všichni. A když máme naše akce, tak jak je potřeba, tak se všichni převlečou do triček a jdou pracovat. Veznou si své děti a své příbuzné známé. Takže děláme to sami, vymýšlíme to sami, díváme se okolo, jak to kde v zahraničí funguje a důležité je jít mezi lidi a poslouchat, jak reagují. A ono, když si tady ochutnávají, tak vám řeknu ještě víc potom, než to
sdělí. To už jak se hlavička oviní, tak rodí nápady.
Tak vám říct. Rodí, oni nám ji řeknou svoje. No a je potřeba poslouchat i ty lidi, protože oni taky jezdí, cestují, vidí. No a nějak to syntetizovat všechno, co je možné, co ne a dát to. Ale to hraní v České republice s vínem je strašně důležité a myslím si, že to je cesta pro naše moravské vinaře.
Já teď opustím téma různých prvenství, protože jich je ještě, bych řekla, řada. A zabrousím na výzkumné pole. Je známo, že jste spolupracovali s profesorem Šamánkem.
Pan profesor Šamánek je velká osobnost, která vedle profesora Krause nasměrovala celé vinařství vlastně v České republice a vztah k vínu v České republice. My jsme s ním realizovali asi před 15 lety už výzkumy podávání vína lidem železničářům v Poděbradech. Podávali se 3 deci denně, tak aby toho nebylo příliš. A po 6 týdnech se dělal krevní obraz a statisticky se prokázalo, že bílé víno, konkrétně veltinské zelené od nás z novinu, je o něco pozitivnější v tom krevním obrazu než svatovavřinecké, třeba červené, které se podávalo o rok později stejné skupině lidí a stejné rozbory se dělaly a stejný styl stravování ve stejné době. No takže a tento výzkum v podstatě potvrdil zahraniční výzkumy. Víno je zdravé v rozumné množství samozřejmě a není to teda ten resveratrol, který je tak často skloňovaný. To znamená, resveratrol je jakýsi polyfenol, tříslovina, která v tom je, ale bez alkoholu, který v tom je v optimální množství u vína, tak to prostě nefunguje. Takže, ale nesmí se to přehánět, no, když jdete po té křivce, těch kardiovaskulárních chorob, tak kdybyste vypil 3 litry denně, tak vás to sice ochrání před ještě více než 2 deci nebo 3 deci, ale zdevastujete si jiné orgány. Takže ty 3-4 deci prostě nepůsobí na nic, protože se zkoušeli i samozřejmě, jak reagují játra a další věci. Takže ženy 2 deci, muži 4 deci, ženy nemají takový odbourávací systém, nebyli na to historicky tolik zvyklé, jak muži. No a je to i trošku dáno geneticky, kdo měl předky, kteří více jako milovali víno nebo jiné nápoje, tak dokáží vstřebat více, je to individuální.
Spolupracujete také s Mendelovou univerzitou?
Spolupracujeme, a to hodně intenzivně spolupracujeme, zvláště s zahradnickou fakultou v Lednici, zejména s panem profesorem Pavlouškem teď v současné době. Jednak jsme s ním vyvinuli ve spolupráci sauvignony zelené a tropické sauvignony s vůněmi tropických a zelených, takže jsme přizpůsobili společně technologii ve vinohradě, kde se více odlisťuje, méně odlisťuje, kde se sbírá něco dříve, něco později a takové technologie už ve vinici. A pak při vlastním zpracování a potom i při vlastním kvašení jsme přizpůsobili technologii, takže máme vedle sebe zelený, green a tropický sauvignon. V jednom převažují pyraziny, to jsou ty, když chcete být jin, tak říct, cítíte tam v tom sauvignonu ty pyraziny, tak cítíte angrež nebo tady tu našu, to, co máme ve střední Aha. Evropě. A když tam cítíte nějaké jižní ovoce, grepy, banány, a chcete být jin, tak řeknete, cítíte tam ty tioli ve společnosti, když to řeknete, tak
vypadá. Takže to zapamatuju.
Na tom jsme dali jsme to do lahve, dali jsme Josefa Velčovského na etiketu z lahví s průhledem, dali jsme tam i takový terčík na stírání těch vůní, aby zvenku poznali.
A funguje to, zkoušela jsem včera.
A skleněný uzávěr, to je český patent a ten drží ty vůně právě nádherně dlouho, nenazrává tam to víno, je to takový skleněný trezor potom.
A skleněný špunt je vaše záležitost? Prvenství opět vaše?
To není naše. Ale České republice je nás možná 5-6, kdo to Aha. máme, ale ta česká firma Preciosa to vyváží dneska vlastně do celého světa a je to skvělý uzávěr na vína.
Jak vzpomínáte na své studium na Mendelově univerzitě, tehdy Vysoké škole zemědělské, na Zahradnické fakultě v Lednici, jak vzpomínáte, na profesory, zážitky, co pro vás znamenala?
Tak znamená to pro mě hodně. Já jsem měl rád styl vysoké školy, zvláště teda v Lednici. A tehdy ten styl vysoké školy byl ještě možná klasičtější. Já jsem oproti střední škole, na střední škole jsem neměl rád, že pořád musel být člověk ve střehu a pořád ho zkoušeli. A kdežto vysoká škola, tam bylo potřeba přemýšlet a potom intenzivně vlastně dokázat ze sebe vytáhnout všechno naraz. A to se mně líbilo, tento způsob. A tak jednak to, a pak teda rád vzpomínám na spousty profesorů, z nich bych teda vypichl koho jiného než pan profesora Krause, takovou osobnost, která vlastně nás naučila tuto generaci a další vinohradnictví, vinařství, ale on se věnoval i tomu marketingu a byl ve světě uznávaný, takže jeho, když se řekne v Německu nebo v Rakousku profesor Kraus, tak to něco znamená. No a byl to obyčejný člověk a dokázal to lidsky všechno představit a pamatuju si, že na jeho přednášky 2 roky, co jsme měli vinohradnictví, tak chodili i lidé z jiných oborů sadovnických, kteří nikde neviděl na přednáškách. Ne, tehdy nebyly povinné, ale ta aula byla vždycky, nebo prostě ty přednášky byly plné, protože je to všechny moc zajímalo, takže toho bych tak vypíchl nejvíc. No.
Mm-hmm. Vy sám jste studnice vědomostí nejen o víně, jeho výrobě, ale i o vinné historii a o historii vůbec. To vás naučila Mendelova univerzita? To vás naučilo studium taky?
Tak určitě v té Lednici člověk, protože je vlastně na zámku a my jsme bydleli na zámku, tak k tomu i to víno, i všechno k tomu navádí, protože víno vlastně se prolíná z historií, tak i lednická škola mě k tomu trošičku navedla a já tu historii mám rád, protože bydlím vlastně u Znojma, což je královské město nádherné a tam ta historie přímo čpí a možná se, protože to bylo kdysi osídleno i Němci, tak pak byli vystěhováni, takže spousty věcí se tam teprve teď objevuje a je tam pořád co z té historie objevovat, takže je to můj koníček, je to moje hobby taky.
V Loutském klášteře na mé včerejší návštěvě, když jsme připravovali tento rozhovor, jste mi to názorně ukázal. Jste byl velkým průvodcem celým Loutským klášterem, jeho historií. Vy jste byl vlastně propojen vínem s snad už od narození. Rodiče ve Strážnici vlastnili vinohrad. Po studiu na Mendelově univerzitě v Lednici jste hned nastoupil do vinařských závodů, začínal jste tam od píky a zdá se, že vás hraní si s vínem doposud neomrzelo.
No, neomrzelo a já doufám, že neomrzí dlouho. Tak v podstatě to hraní s vínem, když člověk se k tomu vínu dostává, tak objevuje spousty jeho krás a zajímavostí a pak to různě kombinuje. Tak to mě neopustilo a já doufám, že mě to teda nikdy neopustí. My pocházíme ze Strážnice, což je náš rod, se tam dostěhoval. Já jsem se narodil už ve Znojmě, ale bráchové ještě ve Strážnici a mám vztah ke Strážnici, ale ke Znojmu jsem teda velký patriot Znojma a ten název my máme už v tom Weichner je vlastně zkomolenina, česká zkomolenina německého Weinschnitt. Takže my máme sice německý původ, ale to už je skoro 300 let a to se potom křížilo s moravskými a dalšíma rodama, které tam na hranicích vlastně Moravy byly. A tak říkám, že už máme v rodě to, že jsme se k té vě nějak už před 300 lety dostávali.
A to hraní s vínem vás neomrzí, protože jste taky říkal, nebo možná mimo jiné proto, že jste mi řekl, že to je vaše filozofie výroby vína v podstatě od samého začátku, kdy jste začal působit ve Znovínu.
Od začátku, my jsme od začátku vedle toho vína, tak je další mojí i vinice Šobec, což je taková nejhezčí, nejromantičtější vinice v Národním parku Podyjí, tak k tomu mám taky velký vztah. A tam je ta historie také archeologická, to je archeologický ráj, tam vlastně byly všechny možné kultury, které tady před 5000 let dozadu byly, takže to je další. A já prostě víno, oni říkají, že máme 1 promili už v krvi, když se narodíme, náš rod, a to samozřejmě není pravda. Tak je to můj život a nevím, co bych dělal bez vína.
A na závěr otázka, která nemůže chybět, protože Mendelova univerzita slaví 100 let, tak co jí popřejete?
Tak já bych chtěl popřát, aby zůstala klasickou vysokou školou, která vychovává lidi ve vztahu k přírodě, aby se vyráběly výrobky, které odpovídají dnešním trendům, tak aby ta vysoká škola takto připravovala, aby měla hodně studentů, aby vysoká škola zůstávala stále vepředu v top českých a i světových, kam určitě patří vysokých škol a prostě ať se jí daří a ať ta škola vychovává jenom schopné a praktické, to chci zdůraznit i pro praxi použitelné absolventy.
Děkuji za rozhovor.
Prosím, bylo to příjemné, děkuji.